Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismingiz nima?
Abdukarimov Sanjarbek.
Qayerdan keldingiz?
Toshkent shahri.
Hech qayerda o'qimaganman. Muzikalni образование bo'yicha gitara, vokal, xirgoya qilish bo'yicha ham. Shu qush uyida ko'rganini qiladi dedi-yu. Ko'rib qotta bo'lganman. Akam chunki bo'sh qolsa pianino chalardi, qaqota moment gitara chalgilar kelib qoldi. Ularni ko'rib zaps qolardim-da uni. Qanaqa o'shayotganlarga qarab shunaqa chalardi. Bugun ham akam meni qo'llab-quvvatlashga keldi.
Eshitamiz.
Ming ismlar ichra takrorlayman isming. Go'yoki hammasi tushga o'xshab ketdi. Bu tushni ongimda ko'rganday men bo'ldim. Yurgan izlaringni men topa olmadim. Ismigul, ishon sensiz bir on ham yashay olmayman.
Vay, chiroyli tvatdi.
Beg'uborliging oldida bosh egaman. Saratonga soya tunga oy kerakdi. Sen menga keraksan, Ismigul, Ismigul, Ismigul.
Vay! Rasa chiroyli kuyladingiz.
Nega unaqa tez tugab qoldi?
Asalli ham ozi shirin.
Lekin bizga yetarlicha bo'lmadi-da shu.
Tohir akadan aytib bera olaman.
Yo'q, to'xta.
А я думаю, что он споет, Акира.
Нет.
Споет он, Ибрахим Аке. Давайте поспорим.
Тохир Акена хичкими и там идут.
Давайте споет он.
Умрымда бірінші бор, ойлашка мачбур қылген, мехрымны қозонген, ва онге жавоб бермекен. Гозалым. Men iqror bo'ldim shunga, o'xshamaysan hech kimga, go'zalsan sen juda, sevaman balki men shunga. Sen shunga. Xayolim senda. Xayolim senda. Xayolim senda, yodimda visoli, yodimda visoli.
Men
cho
adashdim.
Molodets.
Bu cover qilib aytganligi uchun yaxshi bo'ldi. Bir xillachi original aytishga harakat qiladi, ana o'sha eng katta xato, lekin sizni yutug'ingiz hozir siz boshqa yo'nalishda kuyladingiz.
Rahmat.
Qo'ysangki balam Ravil akizmilar.
Ha?
Abdurahim.
Bitta qon.
Ular hozir kelganmilar?
Ha, kuzatib o'tirishibdi.
Akam akasini chaqirib yuboring.
Abdurahim aka, litti orkestr uchun
chaqirib turadi. Anime siz ishtirok etmayapsiz?
Ulgurmay qoldim. Ukam qatnashib qo'ygan ekan kastingga. Men ham yaqinda bildim.
Siz faqat biz anu Instagramda ko'ramiz. Biz bilamiz, qo'shiq aytish ham qoyilatasiz. Janchi hozir biz bekorga chaqirmadik. Iloji bormi? Aka-uka bir nimadir eshitsa, improvizatsiya yoki tayyor nimadir bo'lsin.
Albatta.
Sanjarbek, hozir sizga bizni e'lon qilgan natijamiz Ravil akaga meni aloqasi yo'q.
Ha, bilan. Ay, bala. Zaki.
Bunaqasi faqat X-faktorda bo'ladi.
Ey hozir biz sizlarga qilamiz improvizatsiya. Ey menga aytmay keldi bu yerga ukam. Nega aytmading, tayyorlardik yaxshi qo'shiqlar. Birga sen bilan mayli bo'ldi endi nima bo'lsa bo'ldi bu yog'iga endi men yoningdaman ukam sen ukam xavotir olma yoningdaman ukam ukam ukam
А мы не можем сделать их группой?
Сейчас попробуем.
Может, сделаем группу, может, сделаем исключение. Эй, слушайте, это
эй,
будет...
Эй!
Дедравил!
Бызда... Бртак или во?
Хошуна мечады. Вай! Постанова. Кылдиле.
Худа гуах, без гуах.
Вай! Таныш бүлліштік, дүндіштін.
Оргели.
Хошланады. Керагимаз.
Харин. Овазды көріне апсымы?
Ko'ryapman endi nima qilasiz?
Oki ukani ovozi bor. Bitta zo'r taklif bor. Endi bilmayman qanaqa qabul qilasiz.
Bu Men shu yerda yo'qman. Man tanlamayman.
Umuman aloqasi yo'q bo'ldi. Man beraman bu taklifni. Shu bu yoqqa kelaveran bitta guruh qilib olib chiqsak bo'lmaydimi? Davom ettirsangiz. Zo'r taklif rostdan bo'tda hech qanaqa tanish bilishchilik degan narsa yo'q. Oxirgacha yonida bo'ling.
Menga to'g'risi rahmat taklifingiz uchun. Ukammi? Javobi muhim. Agar bu xop desa, chunki baribir o'zini ijodi mani oldimda o'zini noqulay his qilishi mumkin. Bo'ladi shunaqa holat.
Menga etmagan uchun. Unga ko'mak bo'lishingiz ham mumkin.
Nima deysan, sanda qolgan gap.
Manku o'zimni noqulay his qilmayman.
Ana.
Ana.
Вот масала, где кундалин лежит.
Давайте сделаем так. Давайте не будем делать из них группу. Давайте сделаем отдельно. Почему? У каждого есть свои мечты.
А Абдурахим, сіз алоқада өзіңіз шықсыз?
Мен қарсымасмын.
Сәл азғана уақыттан кейін сізді естідік. Нема дейсіз?
Хадима.
Болды. Демек, сіз білен халені көрішеміз.
Xo'p, ukaga masam ovoz beraylik.
Xo'p, Sanjar sizga ovoz beramiz.
Biz hammamiz hakamlar bilan kelishgan holatda sizga ha deymiz.
Uzr, uzr, uzr men bor.
Bu sizni akangiz uchun emas, bu siz uchun. Ha.
Biz ikki faktorga xush kelibsiz. Abdurahim, siz bilan biz hali ko'rishamiz yana.
Я это сделаю.